12 de mediodía y 44 minutos. Ahora sí, vamos ya con esa entrevista de deporte. Como cada martes, percorremos diferentes clubes, diferentes disciplinas deportivas. E hoxe a quenda do balomán en feminino, ademais. Para iso temos outro lado da liña telefónica a José Luis Martínez, Lupo, adestrador do balomán Chapela. Moi bo día.
Moi bo día.
Grazas, Lupo, por nos atender, porque temos que falar do balomán en feminino, que tanta forza está cobrando en Redondela, e no que, ademais, temos unha cita indispensable esta fin de semana, non? Con ese derbi ante a SAR, un derbi o que os dous chegades en situación ben diferente, non? Logo destas xornadas que levamos, oito xa, case no Ecuador, non? Da competición.
Sí, a verdade é que sí, bastante diferente. Eles... A clasificación, no esperando por los postos baixos.
Sabemos que se trata dunha liga pois moi competitiva, con moito nivel, sodes unha dúcia de equipos, e o certo é que na cabeza hai moi pouquiña diferencia de puntos entre todos eles, a SAR pois tamén de sorpresa, non, liderando esta clasificación, e o Chapela atravesando unha temporada complicada, non só cunha vitoria. Sabemos que os compromisos profesionais de estudos das xogadoras ás veces fai imposible, non, que nun equipo amateur como este sempre se poida estar o 100%, como está a discurrir esta liga?
Pois, a verdad, non somos capaces de quitar a sombra do ano pasado, ¿no? Temos momentos moi bons, partidos moi bons, pero temos esos momentos, 10-15 minutos de perda de control, por decir así, lo que temos que facer, que al final arrastramos todo o partido, ¿no? Entón, estamos en unha situación moi parecida ao ano pasado. Falta de nos convencimento de que podemos facelo, de unha ou dúas victorias consecutivas que nos dé esa luz aí de que todo nos sale ben, e que cada vez que se nos salga algo mal, que non pasa nada, e agora estamos con esa luz negra, por decir así, que cando algo sale mal, dices, uff, xa empezamos. Entonces, se que seamos capaces de salir de esa luz negra, por decir aí, vamos a telo complicado.
Porque o certo é que non só a nivel físico ou deportivo, non, a nivel anímico, a nivel moral, pois como vayan as cousas influen moito, non, no estado da rapaza, sobre todo cando falamos de xogadoras moi novas, igual que non teñen tanta experiencia, tanta veteranía, e ir encadeando resultados negativos un tras outro, pois fai mella tamén, non? Supoño que niso tedes que traballar.
Sí, porque al final sempre que es que vai todo ben e tal, pois anímaste a facer máis cousas, ¿no? Cando ves que a cousa non vai funcionando, que as cousas van saindo peor, cada vez, por decir así como decimos, ¿no? Se encolles o brazo, si antes te animabas a lanzar máis, ahora animaste menos, si te animarías a facer máis cousas, ahora vas intentando buscar o seguro, e sendo por arriba o seguro non te sale, ainda que haya máis dúbidas. Entonces é unha situación complicada, si estamos en el, pero que, bueno, que a verdad está nos costando máis do que esperábamos.
Porque o objetivo para esta temporada era, en principio, intentar salvar a categoría, ¿no? Manterse en esa división de honra plata femenina, unha categoría dura, ¿no? De moito nivel, en o que parece que vai costar, ¿no? Igual máis do que pensabades poder salvarse.
Sí, no, unha categoría bastante dura. Quizás, por lo que vemos, se vai vendo estes anos un dos grupos máis duros, pois hai xente que ahora mesmo está xogando equipos, está xogando na BF, que antiguamente estaban no noso grupo, non conseguiron nunca meterse entre os dos primeiros para xogar a fase, foi cambiar de grupo, meteronse primeiros nos outros grupos, ascenderon, e demais, un grupo moi difícil o noso, e por riba os catro equipos galegos que sempre, hasta un minuto 60, están dando todo. Entonces, a verdad que é unha competición bastante, bastante complicada.
Unha competición a que tampouco outro dos galegos, non, o Seido Nadal, igual non está a colleitar resultados que se podían agardar, non, ao principio de liga.
Sí, tamén é normal, tuvo moita renovación no equipo, moitas xogadoras deixárono por motivos personais, imagino. Moita renovación con rapazas novas, é normal, ainda que teñan calidad, que a teñen. Al final, é unha categoría bastante difícil, no que todo mundo entrena moi ben, todo mundo ten capacidades, entonces al final aclimatarse a esta categoría non é tan fácil. Quizás Asar sí que supo facer moi ben, a verdad non é unha sorpresa, pero sí unha sorpresa que este aí de líder, ¿no? Pero porque hai equipos con maior presupuesto, con maior nivel de xogadores, por decir así, que sufrieron as súas carnes o se va a contrazar, ¿no?
É que hai cinco equipos a un punto de diferencia, non? A Sara agora líder en solitario con 13, pero con 12 están Xixón, Carballal, Oviedo, Pereda. Sabemos que un resultado positivo ou negativo pode desbaratar, non, toda esta clasificación, porque están, pois, pues, iso, non, nun pano de puntos todos. Chini nos decía hai unhas semanas que para él este liderado era algo anecdótico, non? Que o seu objetivo era permanencia, que, bueno, que esperaba, pois, pues, bueno, eses puntos que xa teñen sumados xa están aí e poder, non, con máis tranquilidade afrontar esta liga, pero non pensaban, non, en que este primeiro posto fose a durar moito no tempo. O certo é que a próxima cita é con vos aí en Chapela. Un derbi sempre é importante, pero supoño que cando o rival, non, chega nun momento tan bo como chegan as de Chini, supoño que máis complicado aínda, non?
Sí, sabe, un derbi normalmente sabe complicado porque conocémonos todos, suele ser bastante complicado. Eles veñen cunha racha moi positiva, están aí arriba, teñen o traballo feito, por decir así, xa na octava xornada, co cal chegan cunhas ganas, imagino, de facelo ben impresionantes. Nos intentando sair de aquí, intentando dar todo, esperando ser capaces de darlo todo, de dar a sorpresa. Estamos, a verdade que é un grupo no que estamos, o grupo A, bastante igualado, porque quitando Camargo, quizás calquera pode perder contra calquera, pode ser algún punto, pero visto como está a clasificación, os cinco primeiros postos están igualadísimos, esas sufrieron bastante derrotas, por eso digo que a verdad que está bastante bastante igualado todo. Pasa que normalmente, en momentos cruciais, al final, donde se eleva al final a victoria o a derrota, al final hai equipos que sí están demostrando que poden estar aí arriba.
Sí, porque o que ti dis, non, o Tejina, por exemplo, que é sexto, non, ou outros como Palencia, de 8 xornadas gañaron 4 e perderon 4, están aí na metade da táboa, non?
Sí,
o sea, que está todo moi nun pano de puntos moi apretadiño, que aínda, home, non chegamos aínda a segunda volta, pero bueno, a próxima ya novena xornada de 11, así que casi no ecuador da clasificación, xa case todos os enfrontastedes a todos, xa é tempo, pois, de ir medindo, non? De ir vendo en que situación está cada un e a que pode aspirar.
Sí, a verdade é que non chegamos aínda ao ecuador, pero xa dá unha idea de como vai a transcurrir, se todo sigue a súa normalidade, como va a transcurrir a temporada, ¿no? Os equipos que van a estar traballando para loitar por estar aí arriba, e os equipos que estaremos loitando por intentar salvar a categoría, ¿no? O partido deste sábado é crucial para nós en iso, son dos puntiños que igual nos acerca máis a xente que está a mitad da tabla con 8 puntos, pero que non podemos deixarnos marchar, porque senón ao final estaremos peleando solo contra dous equipos e iso ainda che crea máis presión, ¿no?
Pois un partido, por lo tanto, trascendente, no que supoño que tamén o feito de xogar como locais, facelo na casa, será un punto a favor do Chapela, non? A vosa afección sempre se moviliza moito, supoño que para esta fin de semana a convocatoria, non, a chamada a todos os xareiros será ainda maior, tendo en conta que tamén moitísimos aficionados de Redondela se van desprazar ata aí, non?
Sí, eu que espero que é un pabellón cheo, con as dúas aficións animando cada un o seu, e que sea iso, un partido femenino donde miras para atrás de ese pabellón cheo, toda xente animando e disfrutando o balomán femenino, que a veces é bastante difícil ver un pabellón cheo, ¿no? Un balomán femenino.
Pois unha festa, non, do balomán en feminino, que esperemos sexa, porque hai que recordar, non, que son os dous equipos do balomán que están nunha mellor situación, quero decir nesto, nunha liga pois máis destacada, non, de máis nivel, e iso tamén penso que é motivo de celebración, non, aquí en Redondela.
Sí, a verdad que sí. A verdad que sí, un pouco como Redondela, que teña dous equipos na segunda división da Nacional, é moi difícil encontrarlo, creo, en España, que suceda iso. Claro, a verdad que é un éxito de Redondela.
Pois aí está a mostra, non, tamén do que o balomán en Redondela, da tradición que ten, do deporte base que hai, non, que tamén é un dos pilares do balomán, tanto vos en Chapela como a Sar, sempre cuidando esa canteira. Supoño que moitas rapazas, non, moitas nenas terán neste partido tamén pois esa data fixada, non, no seu calendario, para velo, para apoiar as maiores, que son o seu referente, non, o espello no que mirarse, como sempre.
Sí, no, ao final a canteira hace de todo isto, porque xa o deporte, normalmente, quitando o fútbol, xa ten problemas para subsistir con subvencións ou que poda conseguir os clubes por aí, con patrocinadores, socios e demais. Imagínate en femenino, ¿no? Que, pois, que pode sair un 10 ou un 15% do que sale un deporte masculino en medios. Por cal, claro que é difícil, o traballo de canteira, o traballo de canteira cada vez está tamén faixa máis difícil porque as novas tecnoloxías cada vez veñen con máis forza e atraen máis os rapaces a non salir da casa. Pero bueno, é o traballo que hai que facer, o traballo bonito, non queda outra.
Pois, Lupo, pola nosa banda, nada máis que darche as grazas por estar hoxe con nós, animar a todo o mundo a que se achegue a ese derbi esta fin de semana, ese derbi entre o Rodosa Chapela e o Roda Vigosar, que seguro vai ser pois unha festa, no, do balonmán en feminino, no que agardamos que pois que gaño mellor e sobre todo, non, que sexa pois es un escaparate, non, para o balonmán en feminino, que é tan importante tamén apoialo.
Si, sí, esperamos que sea un partido moi bonito, que a xente disfrute. Oxalá, pido perdón a Chini, que é de parte do Chapela. E moitas gracias a vos por chamar sempre en estas situacións, porque al final agradecese que os medios de comunicación tamén estén atentos ao deporte femenino.
Pois é o noso traballo, un placer facelo. Moitas gracias por acompañarnos, moi bo día.
Grazas, bo día.